zinema kartelak, kalea museo zenekoa. Amaia Igartua Aristondo. Film bat iragartzea du helburu, baina funtzio praktikoari gailentzen zaio ezinbestean alde artistikoa. 1968an estreinatu zuten Nestor Basterretxeak eta Fernando Larrukertek Ama Lur ikusentzunezkoa. Eta Basterretxeak estetika minimalista erakargarri batera jo zuen kartela ontzeko. Ondo laranja bizi bat hautatu zuen Jorge Oteizaren eskultura baten irudia eta tipografia landu bat. Besteak beste, Bilboko kaleetan ipini zuten afixa hori eta zinemak hirian bizi izan zuen loraldi luzearen arrastoetako bat da. Garai hartako beste 48 kartel batu dituzte Ignacio Michelena Usatorre artearen historialariak eta Bernardo García de la Torre arkitektoak zinema kartelak Bilbon erakusketan hiriko ondare aretoan. Otsailaren 28 arte egongo da zabalik. 1935-tik 2000-garren urtera bitartekoak dira afixak. Michelenaren bilduma Marduletik aukeratutako lagin adierazgarri bat da, kartelgintzaren bilakaera erakusten baitu. Hiru epe nabarmendu ditu Michelenak, berrikuntza estilistikoaren azken aldia, 1930-ko urteetan non agerikoa den estetika sovietarraren eragina. Garai naturalista, gutxi asko 1960-ra arte gailendu zena, Hollywoodeko kartelek erabat baldintzatutakoa. Eta epe simbolista. Tartean, mugarria izan zen litografiatik offset teknikarako jauzia 1960-ko urteetan eta tokia izan zuten orobat berrikuntza artistikoek karteletan ere islatu baitziren surrealismoa, espresionismoa, pop artea eta postmodernismoa besteak beste. Izan ere, disiplina askotako profesionalak erakarri zituen kartelgintzak. Erakusketan bildutako 12 egileen artean, badira pintoreak, ilustratzaileak, diseinatzaileak, argazkilariak eta humorista grafikoak kasu baterako. Mugarriz mugarri egiten du bidea erakusketak. Josep Renau kartelgilearen hiru lanen aurrean abiatu dute bisita Michelenak eta García de la Torrek. Egile iraultzailea izan zen Renau, batetik abanguardia sovietarra bere egin zuelako eta bestetik aerografoa erabiltzen hasi zelako. Margotzeko pistola baten antzekoa da aerografoa esplikatu du Michelenak. Pintura gehiago edo gutxiago lausotzeko aukera ematen du eta modu bakarra da degradatu jakin batzuk lortzeko. Emaitza agerikoa da, Imperio Argentina aktorea argentinarraren aurpegiko masailgorrietan, Morena Clara, 1936 filmaren iragarkian. Erretratu bat dirudi, baina narrazio bat da egindu nabardura Michelenak. Begiradak eta irribarreak adierazten dute garaipena lortu duela Guardia Zibil bikotearen aurka. Gauza bera iradokitzen du figuren tamainak García de la Torreren irudiko. Argentinaren bisaiak kartelaren zati handi bat baitu eta Guardia Zibilak aldiz, konposizioaren bazter batean kokatuta baitaude itzalen antzera inolako detailerik gabe pintatuak. Komunista zen Renau, errepublikazalea eta erbesteratu beharra izan zuen 1936ko gerraren ostean. Garai hartako beste kartelgile ospetsu batek, Rafael Raga Montesinosek, zenbait ondorio jasan zituen orobat bere ideologia ezkertiarraren kausaz. Gatazka bukatu zenean, hiru urteko kartzela zigorra ezarri zioten eta hortik aurrera beste izen batekin sinatu behar izan zituen bere lanak. Kartelek ere gainditu behar zuten eta frankismoak ezarritako zentsura, beste disiplinetako sormen lanek legez. Egile batzuek hainbat bertsio taxutzen zituzten erregimenaren oniritzia eskuratu arte. Baina batzuetan zentsoreak ez ziren limurtu beharreko epaile bakarrak. Walt Disneyk bere pelikulez egiten ziren kartel guztiak onetsi behar zituen Michelenaren berbetan. AEB-etara bidaiatu zuen hortaz, Ragak Pinokzioren egokitzapenaz, 1940 egindako irudiak. errealismotik simbolismora. 1940ko urteetatik aurrera aktoreak publizitaterako elementu indartsu bihurtu ziren, pelikulen eszenak eta protagonisten erretratuak agertzen hasi ziren karteletan estilo errealista batean onduak. Detailez, josiak. Josep Peri Saragoren artelanetan suma daiteke joera aldaketa hori esaterako. Erretratu oso fidelak egiten zituen balioetsi du Michelenak. Komedien karteletan kolore alaiak erabiltzen zituen eta dramenetan tonu ilunagoak. Ama Lur filmaren kartela Nestor Basterretxeak egina. Garai simbolikokoa da. Ariz Loyola barra foku. Eta islatu ziren, alaber, zinemagintzaren berrikuntzak. Josep Soligoren lanetan filmaren izenburuaren tamaina berean iragartzen da zinemaskopearekin grabatua dela. Pelikulen ekoizpena erabat aldatu zuen horrek García de la Torreren esanetan, eta aretoek pantaila berriak eskuratu behar izan zituzten. Hain justu, Soligok pantailen forma irudikatu zuen karteletako batean, haien ertz kurbatuak modu diskretu eta finean adierazita, goiko ertza errezel gorri baten erorketa aprobetxatuta. Behekoa, zinemaskopearen erreklamuaren tipografia baliatuta. Irudak ere izan zuen agerraldia urte haietan, afixa batzuetan irakur daitekenez, baina ez zuen zinemaskopearen arrakastarik izan. Inprimaketa teknikan ere, haustura bat egon zen orduko hartan. Litografia baztertu eta offseta erabiltzen hasi ziren artistetako batzuk, baina beste batzuek, Peri Saragok adibidez, kartelgintzari uko egin zioten iruditzen baitzitzaien kolorea etzela litografiarena bezain fidela. Francisco Fernández Zarzallano aldiz, bi moldeetara egokitu zen. Haren lanetara urreratu dira komisarioak. Kartel honetan, kolorea Orban uniforme bat da. Baina beste honetan, puntuekin osatutako trama bat antzematen da lau koloretakoa xeatu du García de la Torrek. Tenuns Story pelikularen afixa. Eskuinean lanaren fotograma bat ipini zuten. Ariz Loyola barra foku. Laster gehitu zituzten argazkiak ere. Tenuns Story 1949 pelikularen afixan, Macario Gómez Mazek Audrey Hepburnen bi erretratu egin zituen horietako batean moien abituak jantzita pintatu zuen, eta pelikularen fotograma bat ipini zuen azpiko aldean. Diskretuki ageri zen artean, baina hurrengo etapan, garai simbolistan argazkietan oinarritu ziren diseinuetako asko. Hain zuzen, simbolismoa ere garatu zuen Mazek afixetako batzuetan eta haren artelanak baliatu dituzte komisarioek joera aldaketa irudikatzeko. Clark Gableren eta Marilyn Monroeren erretratu errealistekin taxutu zuen The Misfits 1960 ekoizpenaren iragarkia, baina haren ondoan nabarmen sinpleagoa da El Berdugorena. 1963. Gizon bat bizkarrez ageri da pintatuta zuri beltzean apenas xehetasunik gabe eta haren itzalak kartelaren bi heren hartzen ditu. Kaletik sareetara. Simbolismoa koloreen bitartez gauzatu zuten beste egile batzuek. Joseba Prieto bilbotarrak beltza eta gorria uztartu zituen hainbat karteletan eta binomio hori jaso zuten hurrengo hamarkadetako beste egile batzuek. Ama Lur pelikularen afixan, alaber, Oteizak eginiko bustoak indar simboliko eztabaida ezina du. Baina bestelako bolada batzuk ere islatu ziren Bilboko kaleetan. Prietok berak marko modernista bat erabili zuen Un hombre llamado Flor de Otoñoren kartelean 1968 psikodelia ere landu zuen Iban Zulu eta Donostiarrak. Oskar Marinek tipografiaren bidez osatu zituen iragarkietako batzuk eta postmodernismoa eta surrealismoa jorratu zituen Gaki estudioak. Esaterako, takoiaren ordez pistola baten kanoia daukan zapata bat marraztuz. 2000 urtera arte heltzen da erakusketa eta horra hor beste mugarri erabakigarri bat. Ordutik aurrera, teknika eta euskarri digitalak gailendu dira. Kartelak sarean erakusteko egiten dira orain batez ere, ez kalean ipintzeko laburbildu du Michelenak. Baina komisarioak ondo gogoan du kalea museo zeneko garaia.